Бишкекте саа жети Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутман таңыңыздар менен 29 ноябрь. Жекшемби Азаттык таңкы берүүлөрүн сунуш кылат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Бул программабыздан сиздер апта маалымат аналитикалык берүүбүздү биз жана дин түрмөгүнөн таблиги жамаат уюмуна тыюу салуу керекпи деген темадагы талкууну, адам жана базар түрмөгүн, ошондой эле миң санат берүүсүнүн жаңы чыгарылышын угаласыздар. Азыр болсо апта маалымат аналитикалык программабызды сунуш кылабыз. Аны алып баруучусу Айданбек Акмат уулу өтүп бараткан аптанын орчундуу окуяларына токтолот.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Узап бараткан жумада улуттук валюта сом кескин арзандоону башынан кечирди. Түркия менен Орусия чыры Кыргызстанда да талкуу жаратты. Президенттик аппараттын мурунку башчысы гумандуу сотко жолукту. Бул темаларга программабызда кененирээк токтолобуз. Адегенде апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктарга назар салыңыздар. 23 ноябрь, дүйшөмбү. 22 ноябрда Ошава майданында Боинг 737 учагынын 154 адамы менен Ол-90 конуусунун себеби анын бир кыймылдаткычынын иштебей калышында болду. Бул тууралуу окуяны иликтеген өкмөттүк комиссиянын жетекчиси, транспорт жана коммуникация министри Аргынбек Малабаев маалымат жыйынында билдирди. 24 ноябрь, шейшемби. Кыргызстан кышка толук даяр. Көмүр, карамай жетиштүү сатып алынды, деп билдирди өкмөт башчы Темир Сариев. Токтогул суусак тагышындагы суунун көлөмү 12,5 миллиард куб метр. Бул суу менен электр жарыгын өчүрүүсү чыгууга мүмкүн, деп кошумчалады өкмөт башчы. 25 ноябрь, шаршемби. Жогорку кеңеште депутаттарга берилген артыкчылык жана жеңилдиктерди кыскартуу маселеси каралды. Депутаттар автоунаа жана айдоочудан баш тартууга макул болушту. Алардын карамагында жардамчы жана кеңешчиси калат. Кыскартуулардан бюджеттик 50 миллион сом үнөмдөлөөрү кабарланды. 26 ноябрь, бейшемби, Кыргызстанда 6 миллионунчу жаран Ош шаарында төрөлдү. Мыргай кыздын энеси 37 жашта, атасы улуттук гвардияда кызмат кылган офицер. 27 ноябрь, жума, бетине бычак тийип мээси чайкалган коомдук ишмер Кадыр Маликовдун абалы орто жана туруктуу экенин Бишкектеги No. 4 оорукананын башкы дарыгери Алмаз Кубатбеков билдирди. Маликов 26 ноябрда кечке жуук үйүнүн алдындагы чырда жабыркаган. Окуяны анын ишмердүүлүгүнө байланыштуу эмес экендигин милиция маалымдап жатат. Кадыр Маликовдун жакындары болсо аны четке кагууда. Маликов дин таануучу жана такфиристтерге каршы күрөшүп келаткан окумуштуу. Бул апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. Кыргызстан калкынын саны узап бараткан жумада 6 миллионго жетти. 6 миллионунчу жаран Ош шаарында төрөлдү. Президент Алмазбек Атамбаев жана өкмөт башчы Темир Сариев бул окуяга байланыштуу оптимисттик билдирүүлөрдү жасап, мамлекет башчысы эл өлкөнүн келечегине ишенгендиктен көбөйүп жатат, деп билдирди. Бирок президент менен өкмөттүн оптимисттик маанайына өлкөнүн валюта базарында түзүлгөн кырдаал дал келбей калды. Анткени акыркы мезгилдерде туруктуу тенденцияга айланып бараткан сомдун күчүнүн жоготуусу кескин күчөп, бейшемби күнү өзүнүн туу чокусуна жетти. Бул күнү 1 доллардын сатуудагы баасы 80 сомго барды. Улуттук банк 16 миллион доллардан ашуун суммада интервенция жасап, базарды доллар менен толтурууга аракет жасады. Анын натыйжасы акырында тийип, жума күнгө карай 1 доллардын сатуудагы баасы 76 сом болуп калды. Ошону менен ноябрь айындагы улуттук банктын интервенциясынын жалпы көлөмү 70 миллион долларды түздү. Валюта базарында туруктуулук качан орношу мүмкүн деген суроого өкмөт башчы Темир Сариев бул маселеде биздин кубатыбыз да, мүмкүнчүлүгүбүз да жок, деп жооп берди.
Улуттук валюта бизде эркин калыптанат. Биз аны кармап туруп, күчтүү кармап тура алганга кубатыбызда жетпейт, экономикабызда жетпейт. Бул жерде улуттук валютаны кармап калыш үчүн экономиканын өзүнүн мыйзамдары бар. Ошого ылайыкташтырышыбыз керек.
Улуттук валюта сомунун курсуна түздөн түз жооп берген Улуттук банктын башчысы Толкунбек Абдыгулов болсо, сомдун курсунун кескин төмөндөөсүн чайкоочулук чабуулдан көрүп, чайкоочулардын ысымдары жакын арада аталат деп билдирди. Ошондой эле акча алмаштыруу жайларын чектөө республика ичинде бардык төлөмдөрдү, эсептерди сом менен жүргүзүүнү өкмөткө сунуштады. Белгилүү болгондой, азыркы кезде Кыргызстанда үй, автоунаа эмес, андан төмөнкү баадагы товарлар да доллар менен эсептелип, долларга сатылат. 27 ноябрда өкмөттөгү чукул чакырылган кеңешмеде Улуттук банктын төрагасынын бул демилгеси колдоого алынып, кыймылсыз жана кыймылдуу мүлктүн баары сом менен бааланып, сатылыш керек делди. Бирок аны турмушка ашыруу жеңил болбошу дагы анык. Оппозициялык саясатчы Равшан Жээнбеков сомдун курсун туруктуу кармоого Улуттук банктын жана өкмөттүн чамасы чакталуу экенине кошулуп, бирок өкмөт чыгашыларын кескин кыскартууга барыш керек дейт.
Мамлекеттик кызматчыларды, мамлекеттин чыгашаларын кескин түрдө кыскартуу. Биз бул аркылуу жок дегенде бир 100-200 миллион доллар бюджетибизден экономдосок болот. Экинчиси, ишкерлерге, фермерлерге Кыргызстандан товарды алып чыгышына шарт түзүшүбүз керек, жеңилдетишибиз керек. Салык саясатын, бизнестерди текшерүүнү токтотушубуз керек. Үчүнчүсү, бардык мамлекеттик кызмат көргөзүүлөрдү либералдаштырып, бизнес ачууну, бизнестин иштешин, бизнестин кризистин убагында бат-бат өзгөрүшүнө жеңил шарттарды түзүшүбүз керек. Төртүнчүсү, экспортко багытталган айыл чарба продукцияларын өндүрүүнү мамлекеттик колдоо, кредиттерди берүү, кайрадан иштетүүгө шарттарды түзүү. Бешинчи багыт, мен айтып келаткан, биз батыш мамлекеттер менен мамилени оңдошубуз керек.
Кыргызстан валютасынын туруктуулугуна тышкы соодадагы чоң тескери баланс өзүнүн терс салымын кошуп келатат. Белгилүү болгондой, бул жагынан республика өнөккөт илдетке кабылгандай абалда. Маселен, 9 айдын ичинде республиканын экспорту 1 миллиард доллар болсо, импорту 3 миллиард доллардан ашып кеткен. Мындай соода баланс менен улуттук валютаны туруктуу кармоо кыйын экенин эксперттер эскертип келишет. Орусиядагы кризистин айынан эмгек мигранттарынын акча которуусунун кыскаруусу да абалды ого бетер оорлотууда. Улуттук валюта сомдун туруксуздугу ишкерлерди, инвесторлорду да катуу бейпайга салып, алар келечектеги долбоорлор эле эмес, бүгүнкү иштерин жүргүзүүдө да кыйынчылыктарга кабылууда. Ошондуктан улуттук валютанын туруксуздугу президент менен өкмөт башчынын Кыргызстанды ишкерликтин бейишине айлантабыз деген максатына да сокку урууда. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык автомаалымат талдоо программасын угуштасыздар. Программабызды улантабыз. 1 май райондук соту президенттик аппараттын мурунку башчысы Данияр Нарымбаев жана Жогорку Кеңештин мурунку депутаты Хажимурат Коркумазовго өкүмүн чыгарды. Ага ылайык, Нарымбаев үй мүлкүн конфискациялоо менен 3 жылга, Коркумазов да үй мүлкүн конфискациялоо менен 1,5 жылга кесилди. Коркумазов жана Нарымбаев быйыл июль айында камакка алынган. Ага Коркумазовдун Бишкектин мурунку мэри Нариман Тулеевдин мүлкү боюнча соттун чечимине таасир этүү үчүн Тулеевдин кызы Назгүл Тулеевадан 100 000 доллар пара алып жаткан жерден кармалышы себеп болгон. Коркумазов кармалгандан кийин ал акча президенттик аппараттын башчысы Данияр Нарымбаевга даярдалганын, ага чейинде 50 000 доллар ага берилгени тууралуу көрсөтмө берген. Мына ошол көрсөтмөлөрдүн негизинде Данияр Нарымбаев камакка алынган. Соттон Нарымбаев жана Коркумазовго коррупция, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу боюнча беренелер көз боемочулук боюнча беренеге алмаштырылып коюлду. Мына ошонун негизинде аларга салыштырмалуу жеңил жаза коюлду. Сот ошондой эле Нарымбаев жана Коркумазовдун буга чейин соттолбогонун, үй бүлөлүү экенин эске алган. Юридика илимдеринин доктору Бекбосун Бербашев соттун чечими кош стандарттуулуктун белгиси болуп калды дейт.
Биздин сот системасы дагы эки двойной стандарт болуп атканы баалап атам да менчи. Мисалы үчүн ушул эле убакытта өтө эле чоң кылмыш кылбагандарды 5 жылга 10 жылга кесип атпайбы? Шылкылдатып элечи. Биз көрүп атпайбызбы? Эл деген сот системасына ишенбейт, эл деген нааразы болуп атпайбы? Ошол эле убакта мисалы үчүн мына чоң чоң баягы айыпталып аткандар кандай коррупция, мамлекеттик бул коррупция койгонда туурабы? Анткени бул мамлекеттик кызматка таянды да. Ошо кызматка таянып туруп ошого ушундай иштерге барып атышат да. Ошого келгенде безумие болуп калып атышат да сот системасында алачы. Бул жерде кыргыздын бир жакшы сөзү болуп чыккан да, мыйзам буйдалаган төөдөй болуп калып атат да, тияка сүйрөсө тияка, бияка сүйрөсө бияка кетип атат да. Ошон үчүн эл нааразы болуп аткан ушул.
Укук коргоочу Качкын Булатов Коркумазов жана Нарымбаевдин күнөөсү толук далилденгенге карабай, сот койгон айып менен экөөнүн тең кутулуп кетүүсүнө жол ачылды дейт. Соттор Коркумазов жана Нарымбаевге коюлган беренелерди алмаштыруу менен аларды куткарууга эле эмес, сот системасына кеткен шекти дагы четке сүрүүгө аракеттенди. Муну менен мамлекеттик бийлик жана сот системасы өзүн өзү арачалап калууда. Урматтуу угармандар, сиздер азаттыктын апта маалымат талдоо программасы угуштасыздар. Программабызды улантабыз. Кыргызстандын эки стратегиялык өнөктөшү кескин араздашып кетти. Орусия менен Түркиянын ортосундагы кошуналык өнөктөштүк мамилеге Сирия боюнча келишпестиктер каскак болуп, эки ортодо түшүнбөстүк келишпестиктин үрөнүн сепкен болчу. Ал эми Орусиянын Су-24 учагын Түркия 24 ноябрда атып түшүрүүсү эки өлкөнүн мамилесин астын үстүнгө салып, эки тарап жүз көрүшпөй калган деңгээлге жетишти. Түркия атып түшүрүлгөн учак үчүн кечирим сурабаса да, бирок одоно катачылык кетирип алганын сезип, Кремль менен байланышууга далаалат жасап, күчө бараткан тирешүүнү, жараканы токтотууга аракет жасап жатат. Бул түрк президенти Реджеп Тайип Эрдогандын орус президенти Владимир Путин менен байланышууга жасаган эки жолку аракети, силердин учагыңар экенин билбей калыппыз деген билдирүүлөрү менен тастыкталып турат. Эрдоган жакынкы мезгилде Парижде боло турган климат боюнча дүйнөлүк саммитте Владимир Путин менен көзмө-көз жолугушууну мерчемдеп алууга дагы умтулуп жатат. Бирок Кремль ага жуутпай, Түркия менен мамилесин тынымсыз ката алдантып баратат. Адегенде Кремль соода экономикалык, инвестициялык кызматташууларга, туризмге чек койду. Андан кийин келерки жылдан баштап Түркия менен визасыз каттоону жокко чыгарды. Кыргызстанга жакын эки мамлекеттин мына ушундай тирешүүсү Бишкекке зыяндан башка пайда алып келбейт. Ал тирешүү Кыргызстанды бир жакты тандоого мажбурлоосу менен ого бетер зыяндуу. Андай мажбурлоонун натыйжасында Кыргызстан АКШнын транзиттик борборун Манас оо майданынан чыгарып, батыш менен мамилесин солгундатууга барганы дагы маалым. Саясатчы жана коомдук ишмер Эдил Байсалов Орусия тараптан андай мажбурлоо болушу мүмкүн. Андай шартта Кыргызстан Казакстан менен макулдашкан саясат жүргүзүүсү максатка ылайыктуу дейт.
Биз Казакстанга теңелишибиз керек. Казакстан эмне кылса, биз да ошону кылабыз деп туруп, ошондой саясатка турсак, биз какой-то бир туруштук бере алабыз да. Болбосо албетте жалгыздап, бизди майдылап, кандайдыр бир колубузду толгонго аракет болот. Бирок биз ага барбашыбыз керек, анткени Түркия бизге бир тууган мамлекет, Россия дагы ал менен да биз жакшы мамиледе болушубуз керек. Бирок толугу менен ушул жерде биз эгемендүү саясатыбызды анан бири бирин кызгантыртпай, тем более мындай Түркия мамлекети биз үчүн мындай түбөлүктүү дос, бир тууган. Аларга биз жаман көрүнүп алсак, бизге албетте мамилеси начарласа, биз буну жарым кылып иштесек дагы биз аны кайра калыбына келтире албай калышыбыз мүмкүн.
Кыргызстандын мурунку тышкы иштер министри Аликбек Жекшенкулов азыркы мезгил прагматикалык чечим кабыл алуунун мезгили деп эсептейт.
Кыргызстан Россия, Кыргызстан Турциянын ортосунда алаканы саясий экономикалык мамилени, маданий тарыхый мамилелерди эсепке алып, таразага салып дегенде анан бир позицияда болуш керек. Менин оюмча бүгүнкүндө жака кете албай, биз Россиянын позициясын колдош керек. Биздин жетекчилер ушул Турция менен дагы мамилеси жакшы болгондугунан, Россиянын жетекчилери менен дагы жакшы болгондугунан мындай бир ортомчу болуп калуу сөзүн айтып мындай бекемирээ катуураак үнүн катса туура болмок менин оюмча.
Аликбек Жекшенкуловдун пикиринде Орусия расмий түрдө бир жакты тандоого Кыргызстанды мажбурлабайт, бирок коомдук пикир аркылуу ага аракет жасайт. Кечээ эле дос болгон, бүгүн айыгышкан тирешүү жолоюна түшкөн Орусия менен Түркиянын мамилесине көз салып, анын аягы эмне менен бүтөт деп дүйнө көз салып турат. Урматтуу угармандар, силер азаттыктын апта маалымат алдоо программасын уктуңуздар. Анда даярдап койгон мен Айданбек Ахмат уулу алып чыктым. Саламат болуңуздар.
Таңкы азаттыкты угуп жатасыздар. Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине кирүүсү менен коомчулукта таблигий жамаат уюмуна тыюу салуу маселеси кайрадан көтөрүлө баштады. Бул уюмга биримдикке мүчө өлкөлөр Орусия менен Казакстанда тыюу салынган. Кээ бир эксперттер таблигий жамааттын жарандарды экстремизмге жана терроризмге тарткандарын айтышса, кээ бирлери тескерисинче бул уюмдун диний коопсуздук үчүн чоң маанийе ээ экендигин жакташууда. Биз жана дин берүүсүнө бул эки тараптын өкүлдөрү чакырылган. Маметбек Мырзабаев алып барган берүүнүн коноктору Улуттук коопсуздук комитетинин мурдагы жетекчи орун басары Артур Медетбеков жана муфтияттын даават бөлүмүнүн жетекчиси Билал Сайпиев болмокчу.
Билал Мырза, Кыргызстанда таблиги жамаат делген жамаат бар өзү. Себеби буга чейин муфтият жана кээ бир дин кызматкерлери таблиги жамаат деген жамаат Кыргызстанда жок деп айтып келишти да.
Даават бул муфтиятта бөлүм атайын кабыл алынган расмий бөлүм, муну өкмөт деле алат көңүлгө. А бирок жамаат таблиг деп бизде каттоодо жок. Таблиг жамаат деп госкомиссиядан же башка жактан юстициядан каттоодон өткөн.
Каттоодон өтөтпөгөн эмес. Негизи барбы жокпу сиздин пикириңиз?
Даватчы деп ошол жеткирүүчү деген сөз. Эгер арабчага которсоң таблиг деп чыгат.
Таблиг жамаат деген уюм жөнүндө айтылат да, бул Пакистанда, Бангладеште бар, иш алып барат депчи. Ошол жамаат жөнүндө уккансызбы?
Укканмын.
Ошол жамаат Кыргызстанда барбы жокпу, ошону эмне билейин деген?
Алардын жамааты жок, биздин өзүбүздүн даватчылар бар да, кыргыз.
Сиз кандай дейсиз, Артур Кабарович? Кыргызстанда таблиг жамаат деген уюм барбы, жамаат барбы?
Биздин Кыргызстанга динди үйрөтөбүз, динь боюнча сабазды жоебуз деп ар кайсы мамлекеттерден динчилдер келген. Ошолордун арасында жанагы таблиг жамааттын мүчөлөрү дагы билинип-билинбей ар кандай өздөрүнүн ой пикирлерин айтып түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жүргөн. Бирок тилекке каршы ошолордун айткан ой пикирлери, түшүнүктөрү көп учурда экстремисттик идеяларга аралашып кеткен. Бул бир. Экинчиси, таблиги жамаат бүгүнкү күндө регистрация болбогону менен, бирок ушул таблиги жамааттын тутуп таблиги жамааттын аркасы менен иштеп жүргөн адамдар Кыргызстанда бар. Биздин Кыргызстан жарандары ошо таблиги жамааттын жыл сайын мынабу күзүндө чоң жыйын болгон, чогулушу боло турган Райванда деген Пакистан шаарында чогулушуна барып келип турушат. Ошон үчүн булар регистрация болуп юридикалык жактан жок болгону менен иш жүзүндө булардын жактоочулары, колдоочулары бизде бар. Таблиги жамааттын мүчөлөрүнүн таасиринин аркасында ошол эле Сирия, ошол эле Ирак, ошол эле чуулганда окуя болуп аткан Афганистан жерлеринде барып келип кармалып калган балдар өздөрү айтып берип атышат. Биз барганбыз, биз ушул таблиги жамааттын таасири бизге катуу тийген, ошондон биз ошо биринчи таалимат ошол жакта барганбыз деп. Бул бир маселе. Экинчи маселе ОДКБ деп коет, андан кийин ШОС, андан кийин Эврезеска кирип ошолордун мүчөсүбүз. Ошол мамлекеттер таблиги жамаатты изилдеп, ошолор боюнча иш жүргүзүп, аларды ошол экстремисттик деп тыюу салынган. А биз Кыргызстан мамлекетинде бул процесске абдан мындай кайдыгерлик маселе кылгандай болуп атабыз. Тажикстандан, Өзбекстандан, ошол эле Казакстандан таблиги жамааттын мүчөлөрү ал жактан качып, бул жакта өздөрүнүн иштерин жүргүзгөнгө акыркы убакта аракеттерин жасап жүрүшөт.
Билан мырза, сиз кандай деп ойлойсуз? Артур мырза айтып атат, бул жакта ошол таблиги жамаат деген уюм түздөн-түз террористтик, экстремисттик иш аракеттерге биздин жарандарыбызды тартып жатат деген пикирин айтты да, ошол эле Афганистанда, ошол эле мисалы үчүн
эми таблиги жамааттын бардык мүчөлөрү эмес, арасында көбү хотя бир 60-70% ошондой экстремисттик жолдорго салууга өздөрүнүн таасирин тийгизип атат да.
Жооп угалы Билан мырзан.
Мисал үчүн мен өзүмдү даватчы деп билем да. Анан өзүмдү жеке ойлосом кыргыздын бир патриотумун. Эл үчүн, мекен үчүн, жер үчүн күйгөн да. Террорист болуу үчүн адам баласы бир 4 баскычты басып өтүш керек да. Биринчи фанат болуш керек. Фанат адам балдарын мектепте да окутпайт. Менин балдарым жалаң отличник доскасында турат да, кызыл менен бүтүп атат. Экинчиси, адам баласы радикал болуш керек. Бизде андай жок. Биз мамлекет менен иштешип эле келе жатабыз ата бабаларыбыздан бери. Үчүнчүсү экстремист болуш керек. Андай чарага барган жерибиз жок. Кудайга шүгүр деп эле жашап атабыз. Андан кийин террор, элди үркүтүп, өтө үрөйүн учурган, коркуткан учурлар бул терроризм. Бул эми аша чабып кеткен кез. Жалпы дүйнө жүзүн алып көрө турган болсок, бул таблиги жамаат дейбизби, дават дейбизби, экстремисттик жана террористтик топко катталган эмес. Мисалы үчүн ошол эле айткан, азыр байке айткан Пакистан, Бангладеш, Индия болгон ханафит мазхабынын негизги массасы ошол да. Мунан 3-4 жыл мурун эмне үчүн жаппады? Себеби тынчтык болсо, эл эч ким эч кайерде бир жардыруу андай мындай болбосо, диний стабилдүүлүк кармалып турса эмне үчүн жабыш керек деди дагы акылдуу адамдар да баш.
А эмне үчүн азыр көтөрүлүп атат бул маселе?
Азыр көтөрүлгөн себеби ОДКБда дават жабылган, бизде да жабылыш керек деди.
Ушул маселени Артур мырзадан сурайлы. Артур Капарович, чындап эле Москва тараптан бизге басым жасалгандыгы үчүн бул маселе көтөрүлүп жаткан жокпу?
ушул таблиги жамаатты мынабу биздин ыйык туткан Сауда Аравиясында турган Мекке, Медина шаарларында тыюу салынган алардын иштей турган иштери. Андан башка жакынкы чыгыш көп мусулман өлкөлөрүндө таблиги жамаатка тыюу салынган, жеке эле ОДК мамлекеттеринде эмес. Бул бир. Экинчиси, таблиги жамааттын жанагы 3 күн, 4 күн, 10 күн, 3 ай, 4 ай деп мындай чыгып аткан принциптери Куранда да жазылган эмес дейт. Мындай жок. Булар өздөрү эле чыгарып алышкан дейт. Булар өздөрү бурмалап кеткен. Башка диндер да барго жанагы секта өзүнчө кыймыл. Бул таблиги жамаат өзүнчө кандайдыр бир секта кыймыл болуп кеткен. Эмне үчүн бүгүн таблиги жамаат боюнча сөз көтөрүлүп атат? Себеп мына бүгүн терроризм менен экстремизмдин күчөшүнө байланыштуу. Жеке эле бул Россиянын же башка мамлекеттердин мындайча киришүүсү эмес. Мисалы үчүн ошол эле Пакистан менен Афганистанда Ал Бараким Можахаддин деген таблиги жамааттан чыккан абдан көп террористтик уюмдар бар.
Урматтуу радио окуучулар, бүгүн биз таблиги жамаат маселесин талкуулап жатабыз. Акыркы мезгилдерде таблиги жамаатты жабыш керек деген пикирлер айтыла баштады. Ушул максатта биз бүгүн студиябызга муфтияттын даават бөлүмүнүн жетекчиси Билал Сайпиевди, ошондой эле коопсуздук маселелери боюнча Адис улуттук коопсуздук кызматынын мурдагы жетекчи орун басарларынан Артур Медетбековду чакырганбыз. Берүүнү менен Мамедбек Мырзабаев алып баруудамын. Эми Артур Капарович, сиздин оюңузча Кыргызстанда күч органдарынын таблиги жамаатка карата орток жалпы бир көз карашы барбы, пикири барбы?
Укук коргоо органдарынын таблиги жамаат боюнча ой пикирлери деле ушул мааниде болуш керек деп ойлойм. Себеп дегенде алардын көбү менен сүйлөшүп дагы мындайча айтканда консультацияда кылып жүрөбүз. Алардын билдирүүсү боюнча албетте таблиги жамааттын акыркы убакыттагы терс таасири абдан көбөйүп кетти.
Күч органдарынын пикири ушундай дейбиз. Бирок өткөнкү айларда ошол дин комиссиясынын жетекчиси Орозбек Молдоалиев өзү айтты да, таблиги жамааттын азыркы учурда даавачылардын биз мындай жаман жагын көргөн деле жокпуз, кээ бир учурларда пайдасы тийип атат деген пикирин айтты да. Буга кандай дейсиз?
Эми бул Орозбек Молдоалиевдин өз ою, а киши дагы бул боюнча адис деп ойлойм.
Билал мырза, билесиз, Кыргызстанда көптөгөн жамааттар бар, эми агымдар бар десек болот, исламий. Мисалы үчүн ошол эле нуржулар, биз бүгүн сүйлөшүп аткан ушу таблиги жамаат, салафий агымдар пайда болуп атат, суфий агымдар бар. Сиздин оюңузча муфтияттын ичинде даават бөлүмүнүн ачылышы муфтияттын баардык исламий жамааттарга карата тарапсыз болуусуна зыянын тийгизбей эле турабы? Башка жамааттарга карата адилеттүү мамиле деп ойлойсузбу?
Ойлойм. Бүткөн ишке сынчы көп, пышкан ашка жешчи көп деп, демек даваачылар аламан байгеде 100-200 метр астыда кетип аткандыгы үчүн бул идеология да, жалпы бул дин деген өзү бул идеология да. Демек биздин түзүмүбүз кыргыз элиге жакты, сиңди маданиятка, салтка айланып калды. Кыргыз эли азыр ар бир кичинекей айылда ар бир намазга да даават жүрүп атат да, окшош тартипте муфтияттын эмес кагазы мененчи. Демек мындай даражага жетип калышта кудайдан го дейм да, пенденин колунан келбейт да.
Таблиги жамаат бул экстремисттик террористтик иш аракет кылбай эле, тескерисинче экстремизм терроризмдин алдын алууда деген пикир айтылып атат да. Буга кандай мисал келтире аласыз?
Мисалы үчүн Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы ушул тескерисинче таза ислам жана Кыргызстан тандаган ханафи мазхабты жайылтууда чоң салымын кошуп жатканы айтышууда. Даават муфтияттын бекем көзөмөлүндө тургандыгы белгиленген муфтий Максатбек Али Токтомушев бул даават аркылуу радикал идеологияларга каршы күрөш жүрүп жатканын айтууда дейт. Демек ошондой эле Кадыр Маликов айтты, ИГЛга башка эмелерге деди дааватчылар гана туруштук бере алат деди. Себеби жалпы эл кылып атат да бул ишти.
Рахмат Артур Капарович, айтылып келет дайыма элечи, эгерде таблиги жамаатка тыюу салына турган болсо, анда бул уюм жашыруун түргө өтөт дагы, тескерисинче радикалдашып кетиши мүмкүн, экстремисттик иш аракеттерге өтүп кетиши мүмкүн деп, ошондо коркунуч барбы?
Биринчиден Билал ажыга кошумчалап айтып коеюн, таблиги жамааттын мүчөлөрү, таблиги жамааттын идеясын алып барган адамдар көбү, бир 80%га жакыны өздөрү ошо ислам динине сабатсыз көбүнчөсү. Деги эле ошо биздин муфтиятта жогорку теологиялык жактан дин жагынан билимдүү адамдар бизде аз болуп атат. Ал эми сиздин сурооңуз боюнча
тыюу салынгандан кийин,
да, тыюу салынгандан кийин бир чоң бир аскердик күчкө же болбосо радикалдуу күчкө айланып кетпейби деп, жок, айланбайт деп ойлойм. Себеп дегенде таблиги жамаат Кыргызстанда регистрация болгон эмес уюм, биринчиден. Мен бирок тараптарлар көп. Эгерде чыныгы, жүрөгү таза, аң сезими таза болуп, ой пикири таза болсо, бул жабылып калгандан кийин дагы, кокус жабылып тыюу салынып калгандан кийин дагы алар баягы өздөрүнүн диний боюнча исламды үйрөтүү боюнча иштерин баары бир үйүндө болсун, тааныштар боюнча жүргүзө берет. Ал эми ой пикирлери начар, аң сезими начар, жанагы экстремисттик идея менен боло турган болсо, алар баягы радикалдашат да, биз аларды укук коргоо органдары аларга тыюу салып кармоого баардык шарттарды түзөбүз.
Рахмат, Билан мырза, сиз кандай деп ойлойсуз? Эгерде таблий жамаатка тыюу салына турган болсо, даватчылар радикалдашып кетиши мүмкүнбү?
Эгер даават токтоп калса, мусулман балдар барып айванга айланып кетет. Адал арамды билбей кетет. Эгерде динди токтотпосоңор, мындай кылабыз деп күчкө салышы бул өкмөттүн колунан келет. Даватты жаап койгон тагдырды деле, даватчылар бул мамлекетке каршы чыгып андай-мындай эмне кылбайт. Себеби усул да жок да, мисалы бирөөгө каршы метод да жок да. Саясатка такыр килигишпейт.
Бул иш айтпадыбы? Таблиги жамаатсыз мамлекет көп учурда мындайча айтканда дин боюнча аксап калат деген сөздү мааниде айтып турабы. Мен айтар элем, дүйнө жүзүндө абдан көптөгөн мусулман өлкөлөрү бар. Таблиги жамаатсыз эле сопсонун эле дин маселеси мамлекеттик деңгээлде эле иштеп атат. А биздин Кыргызстан мамлекетинде ушул динди, ислам динин баарыбызга туура түшүндүрүп, баарыбызга анын тынчтык жагынан туура түшүндүрүү процессин үйрөтүп тура турган нерсе бул негизги, бул муфтият болуп эсептелет. Муфтияттын имамдары, муфтияттын башкы муфтий ошол иштерди туура жүргүзүп, көптөгөн биздин теологтор болсо окуган билимдүү, сабаттуу, анда биз мындай ар кандай жамаатсыз эле бардыгын түшүнүп алабыз. Бул жамааттар өзүнчө бир мындайча айтканда секта болуп чыгып атпайбы, кыймыл болуп.
Сиздер биз жана дин түрмөгүн уктуңуздар. Берүүдө таблигий жамаат уюмуна тыюу салуу керекпи деген суроо талкууланды. Экспертибиз Маметбек Мырзабаев даярдаган берүүнүн коноктору Улуттук коопсуздук комитетинин мурдагы жетекчи орун басары Артур Медетбеков жана муфтияттын даават бөлүмүнүн жетекчиси Билал Сайпиев болду.
Сүрөт чибер, смартфон утуп ал.
Азаттык ар бир кесип ардактуу темасында фотосынак жарыялайт.
Бир катышуучудан бир гана сүрөт кабыл алынат.
Фотосүрөт сапаттуу болуп, кимдир бирөөнүн автордук укугун бузбашы керек.
Жеңүүчү Азаттыктын сайтында добуш берүү аркылуу тандалат.
Сүрөттөрдү кабыл алуу 31 декабрда аяктайт. Башкы байге акыркы үлгүдөгү LG G3 уюлдук телефону.
Сынак үчүн материалдарды WhatsApp аркылуу жана jashtar2014@gmail.com дарегибизге жибериңиз. Толугураак маалыматты Азаттык чекит кежи сайтынан табасыз.
Сиздер таң казаттыкты угуп жатасыздар. Кыргызстанда малдын баасы күн өткөн сайын төмөндөөнүн үстүндө. Буга коңшулаш Казакстандагы кризистин эпкини себеп деп айтылууда. Апталык адам жана базар экономикалык программабыздын бүгүнкү чыгарылышында мына ушул маселе тууралуу кеп болот. Берүүнү Замира Кожобаева алып барат.
Саламатсыздарбы. Айыл чарба министрлигинин маалыматы боюнча өзүбүздөгү жылдын 10 айында 268,5 миң тонна эт өндүрүлгөн. Бул мурдагы жылга салыштырмалуу дээрлик 7,5 миң тонна арбын. Эттин көбөйүүсү мал башынын өскөнүнө байланыштырылууда. Ошол эле министрликтин маалыматында акыркы жылы малдын башы 2 миллионго өскөнү айтылат. Кыргыз өкмөтү малдын баасы арзандашына анын көп болуп жатканына бир себеп деп айтууда. Ошентсе да мындан 2-3 жыл мурун Кыргызстанда ири жана майда жандыктын баасы кымбат болуп, бодо малдын жылкынын баасы 50 миңден жогору бааланчу. Ошол учурда кымбаттаган эттин баасы тилекке каршы азыркы тирүүлөй мал арзандаган учурда да көрүнүктүү деңгээлде ылдыйлаган жок. Бул тууралуу алдыда дагы кеңири сөз болмокчу. Мен алгач сөздү нарынга берейин. Мал киндиктүү нарында бажы биримдигине кирсек эле колдогу малды кымбат баага сатып марыйбыз деген малчылардын үмүтү быйыл акталбай калды. Анткени малдын баасы нарында былтыркы жылга салыштырмалуу кыйла арзан болууда. Мунун себебин адистер эттин сыртка экспортолбой мал улаңы чыгып жатканы менен байланыштырып жатышат. Толугураак аймактан кабарчыбыз Мирлан Кадыров айтып берсин.
Күзүндө мал тоодон түшкөндө аны пулдап той өткөрөбүз же унаа сатып алабыз деп пландап койгондор көп. Жергиликтүүлөрдүн айтымында малдын баасы былтыркы жылга салыштырмалуу бодо малдар 5 миң сомдон 10 миң сомго чейин арзан болсо, ал эми майда жандыктар 2-3 миң сомго арзан. Ал эми жыл сайын жазында мал сатып алып, жайлоодон келгенде кайра саткандар пайда тапмак түгүл жазкы баасын чыгара албай убара. Алардын бири Атбашы айылынын тургуну Жапарбек Усманалиев.
Жазында кредит алгам, торпо алгам, дайла аны акчага бактырып кайра азыр базарга алып келсем жазында калган баам чыкпай атат. Мал арзан, таможенный союзга кирип мал көтөрүлөт дегенден кымбат проценттүү кредит алып алгам. Жылына ушундай эле торпо алчумун, бир торпоктон 5-10 миңге чейин, жакшыларына 12-13 миңге чейин пайда тапчумун. Быйыл ар биринен жок дегенде 5 миңге чейин артка кетүү болуп атат.
Мал арзан болгону менен эттин баасы мурункудай эле. 15 жылдан бери эт саткан кымбат Аптыкайырова мал арзан болуп калды деп жатканга кошулбайт.
Эт кымбат, мал арзан эмес. Арык малдар союуга жараксыз, ооруккан малдык малдар арзан болуп атат. Эмис койлор кымбат эле, мисалы 15 миңге чейин барып атпайбы семиз койлорчу. Козулар эле 5000-6000 болуп атпайбы. Арык эт эч ким алгысы келбейт да, базарга келген соң семиз эт алгысы келет да, туурабы?
Бодо малды базарга алып барып сатуунун түйшүгү аз болгону менен баасы сатарман ойлогондой болбойт дегендер да бар. Эгер сатчу малың семиз болсо, аны союп этин сатуу пайдалуураак дешет. Атбаш айылынын тургуну Максат Жумаконов 2 жылдан бери уй жылкы союп Нарын шаарындагы мекеме ишканалардагы кызматкерлерге карызга таратат. Бирок мунун акчасы көбүрөөк болгону менен аны кайра чогултуу бир топ түйшүктөрдү жаратат дейт.
Нарындагы 2 мекемеде иштеген тааныш эжелер аркылуу айына 2 жакка алмак салмак уй жылкы торпон кутасын дегендерден союп келем. Баасына жараша 300 сомдон 320 сомго чейин сатам. Сойгон көп деле кыйынчылык туудурбайт. Бир гана ушул акча чогулткан жагы кичине кыйындыраак да.
Ал эми базар баасын жөнгө салчу антимонополиянын Нарын облусундагы башкармачылыгынын жетекчиси Калый Үмөтов эттин жана малдын баасы тууралуу суроо салганыбызда буларды айтып берди.
Элге керектөөчү товарлардын кокусунан бир айда 20% ашып кете турган болсо, резко тез өсүп, ошондо өкмөт өзү 90 күндүк көзөмөлүн киргизет да, бааны тартипте коюп бергиле дегенчи. Ансыз биз жөн эле монитор жүрүп көзөмөлдөп турабыз. 2013 жылы бул Нарын базарындагы малдын эти боюнча, койдун эти боюнча биз анализ кылганбыз.
Быйыл малдын тоюту Нарында ойдогудай эле камдалды деп айтууга болот. Анткени чөп жакшы чыккандыктан анын баасы чөп жабык учурунда 50 сомго чейин түшсө, учурда 100-110 сомдон сатылууда. Былтыркы жылы бул убакта чөптүн баасы 250-300 сомго чейин жеткен, дейт чөп сатуучу Алмаз Бусурманкулов. Ал келерки жазда деле чөптүн баасы кымбаттабайт деген ойдо.
Чөптөр 100 сом, 110 сом кыйын болгону. Баш туктап сатсак 120 сом малга да бирин сирин алган. А так 80 сом, 90 сом.
Мындан арзан да чөптөр бар.
Бар. 70 сомлук чөптөр бар.
Эмне чөптөр алар?
Ал бир эле чабылган, жылына бир эле чабылат.
Табыгы.
Арпакан, табыгы деген чөптөр бар. Кымбаттайт деген прогноз жок.
Жазында эмне кыйын болсо качсам болот деп ойлойсуз.
Ушул эле болот го, ушул эле керек. Может арзандап кетиши мүмкүн. Элде чөп көп аз.
Жүктөгөнүңүз, майыңыздан тышкары бир боо чөптөн канча пайда көрөсүз?
Былтыр жакшы эле болгон. Былтыр мен Кочкордон ташып алдым. Мисалы үчүн 180 Кочкордон алып келдим, 270 сомдон саттым.
Деген менен учурдагы малдын арзандыгын көп жылдан бери мал баккан айыл чарбачысы Мамбет Жусуп Мусаев жазында мал эмделбей калгандыгын да дейт. Анын айтымында мамлекет малдын ылаңынын 3 түрүнө милдеттүү түрдө вакцина жасалышы керек болчу.
Негизинен малдын толук эмделбей калганы, негизинен бул мамлекет бир 3 орундун вакцинасын толугу менен камсыздап бериши керек болчу да. Бул малчылардын колунда барлары кичине акчасына сатып алып эмдесе, кээ бирлери вакцинаны сатып алганга каражат жоктугунан кудай сактасын деп эле малдарын жайыт калып чыгып кетишкен. Таможня союзга киргенде биздин эң негизги экспортолуучу товарларыбыз бул эт, сүт болуп жаткандыктан айыл жергесинде жашаган негизги бюджеттин эттен, сүттөн, майдан толтуруп жаткан адамдар, жашоочулар эми кийин кандай жашоону көрүшөрү эми дагы белгисиз да.
Өкмөттүн Нарын облусундагы ыйгарым укукту өкүлү Аманбай Кайыпов облус аймагында ветеринардык лабораторияларды куруу менен эттин сапатын жакшыртып, кымбат баага сатуу шартын түзөбүз деген ойдо.
Сапат жагынан мына негизинен биз лабораторияны коюшубуз керек. Биринчиден, экинчиден бүт элдер ушул ойлонушубуз керек да. Биз эми мына Евразиялык биримдик өттүк. Бажы союзуна бизде чоң рынктар ачылып атат. Ошон үчүн биз баягыдай малдарыбызды тирүү арзан сатпай, мына ошолор дарылашыбыз керек да. Качан гана биздин малдарыбыздын экологиялык жактан таза болгондо биздин этке талап чоң болот да.
Учурда базарда койдун эти 320 сомдон 330 сомго чейин болсо, ал эми уйдун эти ушул эле сыяктуу 300-320 сомдон, ал эми жылкынын эти 300 сомдон сатылууда. Бирок учурда базарда жылкынын этине болгон талап аз. Аны жергиликтүүлөр көбүнесе той ашка тирүүлөй сатып алып, союп алышат. Милан Кадыров, Азаттык, Нарын.
Урматтуу угармандар, Воду Азаттык уналгысынын Адам жана базар аттуу апталык программасы жаңырууда. Биз бүгүн малдын баасы тууралуу кеп кылып жатабыз. Микрофондо Замира Кожобаева. Бирибизди улантабыз. Кыргызстан мажбурлигине кирсе этти кошо Казакстан Орусияга кымбат баада сатабыз деген тилек Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө болуп кирелектеле таш капкан. Кошолор Кыргызстандагы эпизодикалык абалды жүйө кылып, сүт азыктарын болгону 8 кана ишканадан сатып алууга макулдугун берсе, эт жана эт азыктарын 1 килограммда сата албайсыңар деген шарт коюшканы белгилүү. Айрым адистер муну Казакстан өзүнүн эт сүт рыногун коргоого аракеттенди деп түшүндүрсө, кээ бирөөлөрү Кыргызстанда мал идентификацияланбаганын себеп кылып, бүгүнкү күнү кандай малдын этин жеп атканын кыргызстандыктар өздөрү да билишпестигин айтып келишет. Ушундан улам кыргыз өкмөтүнө өлкөдөгү эпизодикалык абалды жөнгө салуу жана малды идентификациялоого Орусия менен Казакстан каржылай жардам бермекчи болгон. Айыл чарба министрлигинин азык түлүк коопсуздугу жана агромаркетинг саясаты башкармалыгынын башчысы Жумабек Акылбековдун айтымында Орусия тараптан бөлүнгөн акча алынган, бирок Казакстан өздөрүндөгү кризиске байланыштуу убада кылынган каражатты бере элек.
Орустар 200 миллион доллар бермек, ал уже берип берилип, ошо орустар тараптан бөлүнгөн акчанын бизге идентификация бөлүнгөн акча боюнча бүт мероприятиялардын баары ишке ашты. Казак тараптан 100 миллион доллар бөлүнмөк. Ошол вопрос пока кичине баягы Казакстанда девальвация вопрос болгон үчүн кичине кармалып турат. Мурунку жумада биз жан министр госинспекциянын директору барып сүйлөшүүлөр жүргүзүп келди. Кудай буюрса жакында чечип калышы мүмкүн да.
Айрым байкоочулардын пикиринде мал баасынын арзандыгы кризиске байланыштуу, элдин сатып алуу жөндөмү кыйла азайганында жатат. Ошол эле учурда Кыргызстан Евразиялык экономикалык интеграцияга кире элек мезгилде чүйдөгү мал базарлардан ири бодо мал менен жылкылар негизинен Казакстанга сатылып кетери тууралуу айтылчу. Азыр болсо Казакстандагы кризистен улам, алар Кыргызстанга малды жана этти сатууга кызыктарлыгын билдиришүүдө. Бул тууралуу айыл чарба министрлигинин азык түлүк коопсуздугу жана агромаркетинг саясаты башкармалыгынын башчысы Жумабек Акылбеков азаттыкка билдирди.
Мына Казак Жамбылдан бизнесмендер келип сиздерге этап келели же мал алып келели дегендей сөздөр болуп атат. Себеби аякта арзандап кетти. Ошол себептен биз эми рынок экономикасына киргенден кийин жакта Казакстан кандай болчу биз ошо баягы өтө байланып калганбыз да. Ошон үчүн азыр бүгүн Казакстанда мал аябай арзан, ошон үчүн биздин мал арзандап кетти да. Бизден тияка наоборот ташып атышкан, азыр тияктан бияка алып келип атат да.
Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдиктин карамагына кирген соң, кааласа да каалабаса да базарын биримдикке мүчө өлкөлөрдүн товарлары үчүн ачып берүүгө тийиш. Бул деген бара-бара биримдиктеги башка мамлекеттерден эт жана эт азыктары арзан баада келе баштаса, Кыргызстанда 90-жылдарынын жылдары жок болуп кетип, кайра араң калыбына келип жаткан мал чарбачылыгынын абалы оор болуп калчудай. Ал эми өкмөт болсо ар бир малды идентификацияны өткөрүп, эт сүт азыктарын сатууга мал ээлери да кызыктар болууга тийиш деп белгилейт. Мал ээлери да бул жерде активдүү болуп, ветеринардык жана мамлекеттик кызматтар менен тыгыз иштөөсү, малын жөн эле базарга алып чыгып сатып ийбей, жоопкерчиликти да сезиши керектигин бекемдөөдө. Бул боюнча кийинки берүүлөрүбүздө өзүнчө сөз кылабыз. Ушуну менен Адам жана базар аттуу апталык программабыздын бүгүнкү чыгарылышын аяктайбыз. Берүүнү мен Замира Кожобаева даярдап алып бардым. Мага нарындан кесиптешим Мирлан Кадыров жардамдашты. Саламатта калыңыздар.
Назарыңыздарда таңкы азаттык, микрофондо Айнура Жекше кызы. Кабыланбек Балкыбеков Талас облусундагы Бакай Ата айылында жашайт. Мындан 2 жыл илгери кыргыз деп ооруйт жүрөгүм деген ыр китебин чыгарган. Ушу тапты ыйык ариет ыр жыйнагы басууга даяр турат. Кабыланбек китеп көрсө кыя өтпөгөн окурман, кыргыз акын жазуучуларынын чыгармаларын калтырбай окуган инсан. Кабарчыбыз Бекташ Шамшиев китеп көркөмсөз абагерчилиги тууралуу пикирин сурап Кабыланбек Балкыбековду кепке тарткан, эмесе ошол маек назарыңыздарда.
Кабыланбек мырза, мына сиз көркөмсөзгө жакын кишисиз. Анан китеп сиздин жашоо турмушуңузда кандай өзү?
Китеп бул адам баласынын жан дүйнөсүн чагылдырган көркөм каражат да. Мен бул китеп окумайынча тура албайм өзүм. Поэзияга жакын болгондуктан ыр китептерди көбүрөөк окуйм да. Жаш кезден бери ушу кыргызга белгилүү акын жазуучулардын баарынын эле китептерин окуп чыккам. Анан кийинки күндөрдө китептин баары азыр базарга түшүп сатылып, анан китептин чыкканы дагы эмерек болуп калбадыбы? Кыйын болуп. Эми колго тийген китептерди окуп калдым да, ошо ыр китептерди билбей. Мисалы үчүн Шайлобек Дүйшөевдин Арабадагы ырлар, Шамал деген китептерин окуп чыккам таанышып. Көз өтүп кеткен Рахматы Тургунбек Бекболотовдун китептерин окуп чыктым. Бурганак, Зоолу, Кечиккен ырлар, Муздак тамчылар деген. Азыр айылда жашагандыктан айылда жумуш көп да. Анан жумуштан бошогондо, бош убакыттарда окуйм да көбүнчө мен. Китепти окуганда көңүл ачылып, баягы ырларды окуганда көңүлүм көтөрүлүп ушинтип калат да.
Сиз өзүңүз ыр жазат экенсиз, кыргыз деп ооруйт жүрөгүм деп. Бул китебиңиз эмне жөнүндө?
Бул китеп негизи 4 бөлүктөн турат. Биринчи бөлүгү ата журт, мекен жөнүндөгү патриоттук ырлар. анан саясий темада ырлар да бар. Экинчи бөлүгү мен сатираны мурун мединдин ырларын, байдылдан ырларын окуп жүрүп анан сатираны да бир жазып көрөйүнчү деп анан сатирага киришип сатирада жазгам. Анан кыргызга белгилүү саясатчыларга арнап жазылган сатиралар бар. Ошо сатира экинчи бөлүгү. Үчүнчү бөлүгү түбөлүк тема болгон сүйүү ырлары. Анан төртүнчү бөлүгү чакан аңгемелерди жазып киргизип койгом. Экинчи китебиме ыйык ариет деп турбайбы? Ошол ыйык ариет да ушул биринчи китепте эле төрт бөлүктөн турат. Ыйык ариет деген китептен бир ыр окуп койсом
болот, болот.
Эгер койсо жазып мага тагдырга сен деп мекен күйүп азап тартайын, мен айланып сен деп сансыз калбырга бүт өмүрдү мекен сага арнайын, кайда сокту шамал мага белгисиз, жүрөк күйөт сыздайт азыр эстесем, жан дүйнөмдө эч бир такыр келишкис, ойлорума албут бүгүн кездешем, урпактарга болуп ыйык ариет, арбактары жүрсүн жашап ырымда, адилеттик жеңип алып каниет, кыргыз көчү кетсин улап кылымга.
Сиз ырды кандай маалда жазасыз? Же илхам келгендеби?
Бул илхам деген кызык нерсе экен. Жолдо кетип баратсаң дагы, же болбосо бир жумуш кылып атсаң да бир оюңа бирдеке кылт этишет экен. Ошол маалда ошо илхамды кармап калып анан бир көкүрөгүңдү ээп жүргөн бир нерсени ырга түшүрүп, ырга айлантып жазып калууга аракет кылам да. Анан жазганда кээ бирлер кандай жазат эми? Мен ыр жазайын деп атайын жазбайм. Жазбай кое албагандыгы үчүн жазам да. Мен отуруп эле сырып төгүп бирбейм төкмөлөрдөй болуп. Оюма келген саптарды жаттап калам да. Анан жан дүйнөмдө бышырып, анан бир күн анан отуруп, жай отуруп анан кагазга түшүрүп коем.
Сиздин биринчи китебиңиз Кыргызда өрөт жүрөгүм канча нуска менен чыкты?
100 нуска менен эле чыгардым ба, тыйынга байланыштуу. Өзү 18 басма табак.
Аны кимдир окуп атат эми?
Айылга алып барып туруп, ошо айылда жолдош жоролорго, досторго, айылдаштарга, анча-мынча туугандарга, сурагандарга кызыккандар бар да эми айылда. Анан ошолорго берсем, ошолор окуп чыгышып, өздөрүнүн пикирлерин айтышты. Мен өзүм таш суудук айылында төрөлүп чоңойгом да. Ошо жерде Корчубек Акназаров атындагы айыл өкмөт да. Ошол айыл өкмөткө чакырышып, китептин бет чачарын өтүшкөн. Анан ошондо бир топ элдер болду. Ошо китептен үзүндүлөрдү окуп бердим. Балдар, мектептин балдары келип, декламация айтып беришти. Анан кызыктуу өттү да ошол. Мен бар окулат деген ойдон алысмын. Бирок ошол мисалы үчүн 100 нусканын бир 50% окулат болуш керек, ошо окудук деп ойлорун айтышты көптөр, пикирлерин.
Айылда илгери китепкана болчу эле. Азыр ошо сиздердин айылда китепкананын акыбалы кандай?
Мектеп окуучулары көп эмес эми, бирок илгеркидей массовый болбосо дагы бир азыраак келип окуп турушат экен.
Китеп окугандар бар экен.
Бар экен да.
Китеп окубай калды жаштар, деги эле эл китеп окубай калды дейт эми. Сиздин оюңузча чын эле ошондой болуп атабы? Эгер ошондой эле эл окубай калса, китепке кызыктыруунун бир жолдору барбы?
Азыркы жаштардын баары техникага өтүп кетпедиби? Мынгу сотка деген телефон анмылар чыгып, ошо интернетке түшүп бүт эле 100% окубай калды деген ойдон алысмын. Анткени мен Талашка дагы китеп саткан дүкөндөргө келип турам. Талашта бир китеп саткан дүкөндө бир жаш жигит иштейт экен. Ошо менен бир сааттай баарлашып отурдум да. Анан ошол айтат, китеп окугандар бар Талаш шаарында. Китепте да ал окуп турушат деп. Анан мен ошо китеп бизнесин ачып алдым. Ушуну жакшы экен, ушуну өздөштүрүп атам. Атурбай Роза Отунбаева да келип дүкөндү көрүп китеп саткан. Анан өзүнүн пикирлерин айтып кеткен деп ошентип айтты ошол.
Кабылбек мырза, эми сиз ошол жанагы жазган ырларыңызды, өзүңүзгө жаккан ырларды маселен жана социалдык тармактарга жайгаштырып ошого илип коюунун бир аракетин кылдыңызбы?
Андай эч кандай аракет кылган жокмун, анткени мен баягы интернет анмы жагын жакшы билбейт экем. Анан ошо боюнча илгери коюнча эле келатам.
Эми ошону аракет кылайын деген оюңуз барбы ошондо?
Оюм бар, бирок аны кантип иш жүзүнө ашырарымды өзүм жакшы биле албайм да. Анан мен ырларымын, мен көптөн бери мына Сагынбек Момбек менен иштешип жүрөм да. Бүгүнкү күндө менин бир 23 ырымды Сакем ырдап алып чыккан. Анан Сакемдин ырлары интернетте жүрүп атат. Ошо жерде мен кирип окуп көрдүм да, ошо менин ырларыма эл кандай баа берип аткан экен деп. Ата журтум ооруганың эмеспи деген ырымды ырдап чыккан алгачкы жолу. Анан ошого комментарий берген балдардын немесин окудум. Бир эки бала жазыптыр, Сакеңин ата журтум ооруганың эмеспи деген ырын ыйлап отуруктум деп. Ошондой патриот балдар бар экен деп калдым. Өзүм үчүн эмес, жол болсо мен бирдеке көрөйүн деген ниетте эмес. Баягы элибиздин турмушун көрүп, коомдо болуп аткан окуяларды көрүп, анан ошого кайдыгер болбой өзүмдүн пикиримди билгизейин деген ниетте анан чыгып калат да ырлар жаралып. Уккан адамдарды кайдыгерге калтырбайт экен. Ошону өзүм окуп берип байкап жүрөм да адамдарды. Аябай бир башкача болуп, аябай тим эле эметип калышат, кубатта
толкунданып.
Эгер колдон келсе, адабиятты окуп жүргөндө айтар элем китептерди. Анткени китепти эч ким алмаштыра албайт менин оюмча. Китеп бул адамдын жан дүйнөсүн байытат, адамдын жан дүйнөсүн сулуу кылат. Китептен көп маалыматтарды аласың.
Кадырлуу армандар, сиздер касиеттүү Талас жергесинен келген акын Кабланбек Балкыбеков менен болгон маектуктуңуздар. Кабланбек мырза Бакай ата айылында жашайт, дыйканчылык менен дагы өзүнүн мээнети менен турмушун өткөзүп, анан ошол эле мезгилде калемин колдон түшүрбөй чыгармачылык менен алектенип келатат. Сизге чыгармачылыгыңызга ийгиликтерди каалайбыз. Аңгемени уюштурган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Сиздерден казаттык тугуп жатасыздар. Эмки кезек миң санат түрмөгүндө алып баруучу Шалыбек Дүшеев.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү миң санат радио түрмөгүнө бурабыз. Түрмөгүбүздүн бүгүнкү чыгарылышын бизге тынбай кайрылып телефон чалган, ой пикирлерин билдирген угармандарыбыздын өтүнүчү боюнча жалаң сөздөргө арнадык. Кыргыз тилдүү телеберүүлөр менен радио уктуруулар аба ырайы тууралуу кулактандырууларды дайыма бузулган тил менен айтканга көнүп бүткөн. Маселен, алып баруучу кыз бүгүн Бишкекте ала булут каптап, күндүн экинчи жарымында жамгыр жаашы күтүлөт деп айтат. Экинчи, Чүйөр өнүндө жана Бишкек шаарында узак мөөнөттүү жамгыр жаашы күтүлөт же күтүлбөйт. Эртең Кыргызстандын тоолуу райондорунда кыска мөөнөттүү жамгыр жаашы күтүлөт деп айтканын угуп эле жүрөбүз. Ажидайса дегендин кыргызчага турмосун ыгы келсе деле, келбесе деле колдоно берип тилибиздин ашмалтайын чыгарып бүттүк. Муну айрыкча саясат темасын жазган журналисттер байма-бай пайдаланчу болду. Маселен, президент Роза Отунбаеванын Нарын облусунун тургундары менен жолугушуусу күтүлүүдө деп жазат. Эмне үчүн күтүлүүдө? Минтип обужок кооздобой эле президент Роза Отунбаева Нарын тургундары менен жолугушат десе болбойбу? Эмне үчүн болбосун? Эң сонун болот. Эми кайрадан аба ырайы тууралуу жарыяга келели. Синоптиктердин аба ырайы жөнүндөгү билдирүүлөрүн орус тилинде алган журналисттер которуп убара болбой эле мурдатан келаткан даяр үлгүгө сала коюп анысын дикторлор окуй берери көрүнүп турат.
Бүгүн республикабыздын тоолуу аймактарында жаан чачын күтүлбөйт. Күндүн экинчи жарымында аба ырайы кескин өзгөрүлүп, узак мөөнөттүү жамгыр жаашы күтүлөт.
Биз муну менен угармандарга сөздүн түпкү маанисин эмес, калькаланган сөзмө сөз котормосун таңуулап атканыбызды же өз эне тилибиздин табиятын бузуп атканыбызды билбейбиз. Жүйө келтирели, айылга барып калдың дейли. Атаң сага, балам күндүн көзү кандай экен, сыртты карап келчи деп калды. Сен сыртка чыгып асманды, батыш менен чыгышты карап кайра кирдиң да, ата, батыштан чыгышты көздөй секундасына 20 метр ылдамдыкта жел согуп турат. Күндүн экинчи жарымынан кийин узак мөөнөттүү жамгыр жаашы күтүлөт деп жооп бердиң дейли. Ошондо атаңдын оозу аңырдай ачылып, мына бул сөлөкөт чын эле менин баламбы же башкабы деп сени биринчи ирет көрүп аткансып карап турган абалын элестетип көр. Кокус агишнинин ачуусу чукул болсо колундагы таягы менен жон талаштыра басып алары турган иш. Калдыраган атаңдын оозун урайын чык эшикке демек. Жок эле дегенде аа куруган бала айнып калган турбайбы деп башын чайкап тим болмок. Анткени акыл эси соо кыргыз аба ырайын же күндүн жаар жаабасын жанагынтип айтпайт. Биз эле кыргыз баласы жамгыр жаашы күтүлөт же күтүлбөйт деп сүйлөгөн эмес. Ошондуктан бүгүн Кыргызстандын тоолуу аймактарында түштөн кийин жамгыр жаайт же жаашы мүмкүн. Күндүн экинчи жарымында эмес, жаабаса жаабайт же жамгыр жаашы арсар, ак жаанга айланат, кара жамгыр төгөт, нөшөрлөгөн жамгыр жаайт деп айтылышы керек. Кыргыз узак мөөнөттүү жамгыр жаайт же кыска мөөнөттүү жамгыр жаайт деген эмес. Бул орустун проливной дождь дегенинин сөзмө сөз котормосу. Ал эми кыска мөөнөттүү жамгыр дегени кратковременный дождь дегендин сөзмө сөз котормосу. Кыргыз чаба жаап, тез басылган жаанды сокур жаан деп, күн тийип туруп жааган жаанды өткүн деп койгон. Аба ырайын алып баруучу кыргыз кыздар айтып аткан кыска мөөнөттүү жамгыр дегенибиз ошол өткүн. Чүйөр өнүндө өткүн өтүп басылат же нөшөрлөгөн жамгыр жаайт же нөшөрлөгөн жамгыр ак жаанга айланат деп айтылчу эмес беле? Эл болуп жашап аткан соң элдигибизди сакташыбыз керек да, качан болсо эле бөжүрөп кул боло бербей, болбосо өмүрү, жаны, шамалы, мөндүрү, кары, аязы жок элден бетер андайды көрбөгөн түркө элдин тукумунан чыккансып, калькаланган мутант сөздүн далдасына жашынып байкуш боло бериштин кандай зарылдыгы бар? Мезгилдин убактысын билдирген саат жөнүндө деле ушуну айтса болот. Аны күн сайын, саат сайын угуп келебиз. Бишкек убактысы боюнча саат 16 дешет. Саат 16, 17, 18, 21, 24 деп тергебей эле түшкү саат 2, күндүзкү саат 4, кечки саат 6, түнкү саат 12 деп айтсак, никебиз бузулбайт го. Ансыз да биз улуу муундагылар кулдук психологиядан кутулбай келатканыбыз аз келгенсип, ушу кечти өзүбүздүн эле балдарыбызды токтогул ким деп сурасса токтогул деген көчө, тоголок молду ким деп сурасса тоголок молду деген парк деп жооп берип калган маңкурт абалга жеткиздик. Дагы бир айта кетчү жактай, өткөндө кыргыз радиосунан жазуучуларыбыздын бири үн алгы менен сыналгы кыргызга сиңип кетти деп айтып олтурду. Үн алгы сыналгы деген биздин азаттык аркылуу тарат окшойт, бирок үн алгы менен сыналгы сиңип кетти дегенге мен кошулбас элем. Себеби ушул берүүнү алып барып жүргөн учурда, айылдан келген далай аксакалдар менен жолугуп сүйлөшкөн учурда ушул сөздүн маанисин сурасам, айланып кетейин, радио телевизор сүйлөй бербейсиңерби, үн алгы сыналгы дегениңер кайдан таап алгансыңар деп айтты. Кийин мен Кытайдын ушул Кыргызстанга келген журналист менен да сүйлөшүп көрдүм. Ал өзү Кытайдын радиосунда иштеген журналист экен. Ал минтип айтты: силер үн алгы сыналгы деген сайын биз күлөбүз. Үн алгы деген бизде илгерки магнитофон, ошо магнитофонду айтат, ал эми сыналгы деп эски фотоаппаратты айтат. Телевизорду телевизор эле дейбиз, радиону радио дейбиз. Биз радио берүүнү жүнгө радиостанциясынан сүйлөйбүз деп айтты. Ошон үчүн бизге илгертен бери эле сиңип кеткен сөздөрдү, башка тилден кирип сиңип кеткен сөздөрдү, өзүбүздүн сөзүбүзгө, өзүбүздүн тилибизге айланып кеткен сөздөрдү которо берүүнүн кереги жок деп ойлойм. Дагы бир айта кетчү жагдай, кыргыз бойго жеткен кыздары тургай деги эле кыздарды эч качан айымдар деген эмес, бойго жеткен кыздарын кыздар, бийкечтер, селкилер деп атаган. Кичинекей кызды бийке деп койгон, ал эми бойго жеткен кызды бийкеч деп койгон. Беш көкүл кызды же күйөөгө тиелик кызды айым деп атаган бул шылдыңга тете. Айрыкча муну жаштар түшүнсө болот эле. Эгер мунун маанисин түшүнбөгөндөргө түшүндүрүш үчүн одоно салыштырууга туура келсе, анда байталды бээ деп, музоону уй деп, күчүктү канчык деп атагандай эле кеп. Айым деген сөз кыздарды эмес, күйөөгө тийгенден кийин эки күчтү төрөгөн токтолуп калган аял затына карата айтылган. Андан дагы аял затынын баары эле айым дегенге татыктуу боло берген эмес, көрүнгөн ургаачыны айым деп атай берген эмес. Элдин урмат сыйына татыган, колунан иш келген, керек болсо эл башкарган, журттун куту болгон аял затын айым деген. Айым менен мырза деген бул титул, даражага тете аталыш. Бекеринен кыргыздар Курманжанды даткайым деген эмес, ургаачылардын баары эле Курманжан, каникей, ай жүрөк боло алган эмес. Мына ушул айым, мырза деген сөздүн маанисин түшүнбөгөн журналисттер бүгүн 5 жашар баладан тартып 5 көкүл кыздарга чейин мырзалар жана айымдар дей берип элдин башын маң кылып бүттү. Айрыкча КТРдин балдардын сынагынан сынбайсыңбы деген берүүсүн карасаңыз, алып баруучу чыгып алып кепкенедей балдар кыздарды урматтуу айымдар жана мырзалар деп атаганда жанын кейийт. Мунун дагы бир тескери жагы, 80-деги ак сакалды маңдайына олтургузуп алып, мырза кандай дейсиз дегенде жаның дагы бир жолу күйөт. Азыр Кыргызстанда эмне көп? Радио көп. Ошол бир радионун алып баруучу кызы шаарда бомуш айымдар көбөйүп баратат деп айтты. Айымдар эч качан көчө шыпырып, ичкилик ичип, таштан даңтарып сел сыяктык кылган эмес. Айым деген атка татыктуу аялдар ак сөөк аялдар болгон. Аялдарга айым деген кызматтагы орду үчүн эмес, элдин урмат сыйына татыган эмгеги үчүн берилген. Ал эми үзөңгү куш менен каркыраны саткан депутаттарды кантип мырзалар деп атаганга оозубуз барат? Элге чыккынчылык кылгандарды, элин жерин саткандарды мырза деп атоого болобу?
Мисалы качып кеткен президенттерди кантип мырза деп айтабыз? Кыргызда арабек деген сөз бар. Же ар эмес, же бир эмес, орто жерде калуу, ар сарабалда калуу дегенди билдирет. Маселен, жогорку кеңештеги калыс, макул, каршы дегендердин ичиндеги калыс деген сөз өз орунунда эмес. Ушул убакка чейин же тигиге кошулбай, же буга кошулбай келаткан депутаттарды калыс деп айтууга болбойт. Көпчүлүгү калыс деген сөздүн алдындагы добуш берген депутаттарды калыстык кылган адам деп түшүнүп жүрүшөт. Калыстык деген андай болбойт. Маселен, кыргыз казактарга сатылып жатканда же сатылсын дебей, же сатууга каршы болбогондорду калыс деп айтууга болобу? Мындай депутаттарды арабек калгандар же арсар калгандар деп айтса туура болмок. Ошондуктан калыс дегендин ордуна арабек же арсар деп жазыш керек эле. Акыркы кездери баарын кыргызчалатабыз деген оору жармашты. Илгери совет бийлигинин алгачкы жылдарында өз алдынча мамлекеттин түзүп аткан жаштар, айрыкча акын жазуучулар поезду от араба деп айтып чыгышкан. Бирок от араба ошол бойдон калды да поез поез болуп айтыла берип тилибизге сиңип кетти. Ошол сыяктуу бүгүнкү күндө бир кылымдан бери кыргызстан тарыхында, окуу китептеринде, оозэки сөзүндө, тилинде айтылып жазылып келаткан электр зымдары, электр линиялары деген сөздү электр чубалгылары деп капкаяктагы чубалгы деген сөз менен алмаштырдык. Чубалгы дегенди мен кыргыз тилинин сөздүктөрүнүн баарынан карап чыктым. Чубалды деген бар экен, бирок чубалгы деген сөз жок экен. Кечки көлөкөдөй болуп чубалган келин экен деп коет. Же болбосо чулгоосу чубалып келатат дейт. Мурундан ары бир койсо чимкилиги чубалды деп айтат, бирок чубалгы деген жок. Ал эми физикада линия деген өтө көп, линия деген түшүнүктөр бар. Эми ошонун баарын электр чубалгылары деп окуйбузбу? Чубалгылары деп окутабызбы? Электр зымдары, электр линиялары десек баарын эле түшүнүктүү болуп атпайбы? Ал эми трансформаторду же подстанцияны кыргызчалатылмыш болуп көмөкчү жордон деп алды. Көмөкчү жордон дейт. Көмөкчү жордон дегенди эч ким түшүнбөйт. Кулаанактык 75 жаштагы аксакал бир жолу азаттыкка келип, айланайын, бул чубалгы дегениң эмне? Көмөкчү жордон дегениң эмне дегенде, мен аксакал бул трансформаторду көмөкчү жордон деп айтып атышат десем, мына тамтаңдабай трансформатор деп эле айтпайсыңарбы деп ушинтти. Мени кагып силкип. Электр зымдары десеңер өлөсүңөрбү деди. Анын үстүнө ушул чубалгы деген сөз, көмөкчү жордон деген сөз кыргыз тилинин термин комунан дагы өткөн эмес. Мына ушундай сөздөрдү, айрыкча техникалык терминдерди, медициналык терминдерди, эл аралык терминдерди кыргызчалата берүүнүн кажети жок деп ойлойм. Кадырман угармандар, сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обого алып чыккан Шайлообек Дүйшөев.
Play Market аркылуу азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен азаттык деп издесеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны алгач ачып жатканда азаттык үн алгысын тандайсыз.
Каалаган маалда орчун окуялар тууралуу тынымсыз баяндар, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүп идиңизби?
Тиркемедеги мультимедиа деген куржундан архив аркылуу бардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз. Ал эле эмес, эми сиз тиркеме аркылуу оңой эле бизге фото, видео жана макала жүктөй аласыз.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Play Market жана App Store'дагы биздин тиркеме бардык смартфон, планшеттер үчүн ыңгайлуу.
Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.